Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія, 16 година у столиці України і денна катехиза зараз в ефірі. А гість програми отець Андрій Педай. Отче, вітаю вас. Ви з нами на зв'язку.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу нашому. Отже, ми вже декілька місяців поспіль вже говоримо про творчість Достоєвського Федора Михайловича, про його твори, а також про, власне, про те, що він пише і до чого закликає через свої твори. Отже, про що будемо сьогодні говорити?
Сьогодні продовжуємо катехезу по твору Достоєвського «Злочин і кара». Угу. І сьогодні хочу завершити про нього розмовляти. Це якби друга частина, скажімо, угу, в якій спробую розкрити, що переживав Розкольніков після того, що накоїв, після цього вбивства. І потім, на кінець, це його переміна життя. Чому вона сталася? Угу. Чому саме відбулося, що він пішов, зізнався і потім, так скажемо, по нашому, нашою мовою, навернувся?
Угу. Тобто Розкольніков, який вчинив злочин, вбив людину, в нього відбулася внутрішня якась переміна і розкаяння.
Так, в певному сенсі. Ну, не до кінця, ну, угу, я потім поясню, не до кінця так.
Угу. Ну що ж, можемо починати. Дорогі друзі, всі, хто слухає зараз наш ефір, це прямий ефір, і катехиза триватиме 40 хвилин, то вже о 16:30 ми зможемо прийняти декілька телефонних дзвінків. Можете зателефонувати і поставити запитання, тільки, будь ласка, по темі, якщо у вас виникнуть. І номери телефонів, нагадаю, 093-272-0745, 098-650-1860, а також 044-577-5646 і 044-577-5645. Тож, з нами в ефірі отець Андрій Педай. Говоримо про злочин і кару Достоєвського, власне, про Розкольнікова. Прошу, отче.
Дякую. Ще раз всіх вас вітаю, дорогі радіослухачі, Радіо Марія. І продовжуємо сьогодні. Хотів би говорити про Родіона Розкольнікова, подивитися на ці всі наслідки, які він мав після того, що вчинив. Пам'ятаємо, що в цьому романі Достоєвський показує, що він живе цією ідеєю наполеоновською, що він вважав себе великим понад всіма, і тому вважав, що може вбити якусь там бабусю, цю, яка заробляє цими відсотками, для добра. Для добра інших, бо з цими грошима, які може забрати в неї, може допомогти, наприклад, комусь, або самому собі, або своїм рідним, покращити своє життя. Угу. І потім робить це вбивство. Іде, вбиває її. В цей момент заходить сестра тієї бабусі, Лізавєта, і він вбиває ще і сестру, якби подвійне вбивство. Потім, знаємо, хто читав, знає, що з ним відбувається, дуже напружений, потім вдається йому непомітно там втекти. Ну, моєю метою не є там детально все пересказати. Не в цьому, я хотів би сказати, показати більш таку духовну цю сторону Розкольнікова, його боротьбу, його якби кризи і переживання. Цікавим наслідком, можна сказати, таким першим наслідком, який він сам собі помічає після цього вбивства, що він вже є іншим. Він помічається, коли до нього приїздить його мати з його сестрою, і вони дуже раді його бачити, кидаються йому на шию, щоб його обійняти, о, синочку, о, братику, а він став як вкопаний, да? Що він, угу, навіть не міг поворушитися, і він в той момент собі усвідомлює, що він вже інший, що він не може бути таким, як був, по відношенню до рідних. Раніше він вважав, що він великий, і якщо навіть він вб'є, нічого не зміниться. Він залишиться самим собою, таким, mm-hmm, як був, А виявляється, що ні, що щось міняється. І він, і з цього моменту починаються ще глибші його страждання, що він не хтось, по-перше, великий, як він хотів довести це собі і іншим. Він бачить, що не може вже бути самим собою і перед рідними, перед теж друзями, перед своїм другом Розуміхіним. І він дуже Розкольнікова це лякає, що виявляється, що він десь помилився. І тому він стає чужим для матері та сестри. Ще навіть більше можна сказати, що він пасивним способом вбиває свою матір, тому що матір потім дізнається, вона здогадується, що він це зробив. І ця, і те, що вона це дізнається про це її вбиває. Вона просто потім не витримує, підривається її якби стан фізичний, психічний. Вона помирає. І це теж можна сказати, що Розкольніков є матері-вбивцею, тому що пасивним способом він теж її довів до цього стану. І там є сцена в книзі, де описується їхня остання розмова, дуже важка, дуже така болюча. Можете собі знайти, прочитати. Але все це показує ті наслідки цього гріха, що не є все так просто, як він собі думав. Теж, брати і сестри, пам'ятаємо, що Розкольніков не був віруючим. Він мав повністю в собі такі атеїстичне бачення, можна сказати, марксистське бачення світу. І Достоєвський дуже ретельно це все описує, його переживання, його стан, що він переживає це відчудження. Він, можна сказати, що якби відрізає себе від світу, від усіх. Теж повстає така прірва між ним та його другом Розумніхіним, з яким він спілкувався, теж студентом, який, пам'ятаємо, приймав свою бідність, приймав свій стан, що він студент, і жив в цьому спокійно, як міг, підробляв, і був спокійний. А Розкольніков мав цю ідею, яка дуже міцно в ньому засіла, і яка керувала ним. Пам'ятаєте, брати і сестри, ми розмовляли, що ця ідея якби тягнула його, да, що він навіть, ідучи вбивати цю бабусю, він навіть там пишеться, що якби щось його тягнуло. Да? І це показує, що в кожному з нас може так бути, в кожній людині може так бути, що якась ідея якби володіє нами. І, на жаль, бачимо в світі теж багато ідеологій, багато людей, які роблять зло багатьом іншим людям заради якихось своїх ідей. І це Достоєвський це розкриває на прикладі Розкольнікова, якби цей принцип дії взагалі в людстві. Да, таким чином теж можемо більше розуміти, чому стільки зла в світі. Тому що диявол, використовуючи теж різні ідеології, керує людьми. Що людина стає рабом якоїсь ідеї проти людства, зробити людство кращим, наприклад. Да? А заради того, щоб зробити кращим, треба, наприклад, винищити якусь націю, бо вона там заважає. Да? Знаємо випадки геноциду, наприклад. Добре, це трошки відійшов якби в сторону. Ну і повертаємось до Розкольнікова, що він відрізає себе, відчуває глибоку самотність. Він навіть сам говорить в книзі, Достоєвський пише, що Розкольніков говорить, це не я цю старошонку вбив. Тобто я не старошонку, не старушку цю, не бабусю цю вбив, я самого себе вбив. Тобто він бачить, що він вже якби мертвий, тілом він ходить, але він як стає як примара якась. Там Достоєвський теж дуже добре описує його стан, що він як привід, він ходить і не знає, куди йде. Да? Дивиться на людей, почуває себе взагалі якби відчудженим від них, від цього світу. І це все робить з ним це зло, яке в ньому засіло. Це зло його якби спотворює. Да? Це теж, брати і сестри, на прикладі цього можна бачити, що робить гріх з людиною, що дійсно гріх спотворює. Що Господь, який створив нас дуже чудовими, і гріх нас нищить. Не нищить повністю, але ранить. Краще так сказати, що гріх нас не нищить повністю, але якщо людина повністю віддасться злу, гріху, то цей гріх його поглине. Просто поглине, що людина ризикує взагалі втратити саму себе. І тому, наприклад, теж існують самогубства і багато іншого зла, на жаль. І теж в цьому романі зустрічаємо такого персонажа, як Соню. Соня, яка була проституткою, це була донька Мармеладова, з яким Раскольніков знайомиться в трактирі, коли вони там сиділи, розмовляли. І вона була проституткою якби з примусу, в тому сенсі не з примусу, а з того, що родина жила дуже бідно. І вона, якби жертвуючи себе, пішла, щоб стати проституткою, щоб якось втримати свою молодшу сестру, втримати, допомогти матері. Uh-huh. Це не виправдовує, якби сам цей гріх, який вона робила, це звісно, але тільки що ця Соня і цей Раскольніков, вони чимось подібні. Да? Що вони обидва є тими, хто перейшов за певну межу. Межу, скажімо, моралі, да? Межу добра, що вони досвідчили на собі силу теж зла. Обидва. Тільки Раскольніков в цьому всьому закривається в собі повністю, якби відрізає себе від інших. А Соня, вона дивиться на світ, попри все, що сама переживає, дивиться інакше. Вона має віру. Вона вірить в Бога. І там є дуже такий цікавий момент в книзі, коли Раскольніков вже не витримує, не знає, що з собою робити, бо він відчуває, що це все його мучить, не йде зізнаватися. Його тим часом постійно якби переслідує, так скажемо, один слідчий, Порфірій, угу, який підозрює, що це зробив Раскольніков. Немає таких доказів прямих, да, бо тому вдалося зробити так все чисто, скажімо. Але він і в собі він впевнений, що це зробив він. І він якби його переслідує психологічно. Наприклад, приходить до нього там зустрітися і починає розмовляти з ним про цю наполеоновську ідею. Uh-huh. Да? Якби між іншим. І Раскольніков вже напружується, починає нервувати. І той бачить, що щось не так, да? Бо інакше би інакше реагував на такі питання чи там на такі бесіди, на ці теми. Uh-huh. А Раскольніков реагував так, тому що це йому це сиділо в ньому, да, uh-huh, заради цих ідей. Uh-huh, uh-huh. Він вбив. Ну і цей Порфірій таким чином на кінець доводить, можна сказати, в певному сенсі його до цього зізнання теж, що Раскольніков вже боїться його, уникає його, що він постійно ходить і думає, він здогадується. І навіть називає його проклятим психологом, да, цього Порфірія. І одним словом, брати і сестри, Раскольніков живе в пеклі. Це таке справжнє внутрішнє пекло. Відрізаний від всіх, немає кому, так скажемо, висповідатися, розповісти про це, що скоїв. Відрізаний від рідних, від них теж немає підтримки, тому що вони бачать, що з ним щось відбувається, але він не говорить, що. Він їх навіть відкидає грубо. Це все, це пекло твориться в ньому, і він страждає і не бачить з цього виходу. І тут з'являється ця Соня, яка його покохала, і він іде до неї і хоче їй розповісти це. Спочатку він не сказав там навіть прямо, але в них там була певна довга розмова. І цікавий був момент, що Соня, Раскольніков, перепрошую, просить Соню прочитати Євангеліє про Лазаря. Uh-huh. Це розділ Йоанн, 11 розділ Євангелія від Йоанна. І знаємо цей момент дуже добре, коли Христос воскрешає Лазаря, каже: Лазар, вийди, цей виходить. І це теж такий цікавий момент, що проститутка читає Євангеліє. Це uh-huh. навіть був такий один критик, Катков, який який навіть хотів заборонити Достоєвському, якби друкувати це. Uh-huh, uh-huh. Він казав йому: перепиши, бо таке трошки воно виглядало так дуже дивно, що проститутка як священник, чи що, чи як місіонер якийсь, чи чому вона читає Євангеліє. Зрозумієте, це в тих часах, да, коли uh-huh. це православна церква, в якій чогось такого не допускалося. І це було таким певним якби згіршенням для багатьох, що як це так. Але більше навіть, що на це навіть цього Каткова за діло, так скажемо, що повій читає Євангеліє. Але теж ця ідея, яку веде Достоєвський далі в своєму романі, що навіть це Євангеліє, яке чує Раскольніков, не навертає його, що Раскольніков не те, що він, наприклад, прочув це Євангеліє і розкаявся. Ні, не було так. Але Раскольніков, навпаки, бачить в Ісусі Христі, можна сказати, такого ідеала, але не в розумінні самого Ісуса Христа, як ми розуміємо, да, по-християнськи, але бачить його як такого ідеалу, який має силу, має владу. І це його якби навіть підтверджує в ньому думку, яку він мав, цю ідею, яку він носив собі, що треба бути міцним, треба мати владу над людьми, над смертю, бути Богом свого життя. Це якби постійно сиділо в ньому, що він має все змінювати. Не довіряти Богу, да? А самому все робити, бути самому Богом. І це, брати і сестри, дуже добра, дуже тонка така думка Достоєвського, яку він хоче показати, через яку він хоче показати теж те, що відбувається в суспільстві, що відкидається Христос, і людство хоче брати це, бути Богом для самих себе. І це видно тепер, це було завжди. Це ця перша спокуса, яку Змій сказав Єві, що ні, напевно не помрете, але знає Бог, що будете як боги, да? Що станете богами, якщо скуштуєте цей плід з дерева. І тому Котков, цей критик, видавець, критик, він якби дуже був противний цьому моменту. Якби був цим, не розумів цього до кінця. Але ця думка, Достоєвський її доводить все ж таки до кінця, тому що таким чином хоче показати теж цю правду, яка є в суспільстві. І теж, брати і сестри, ця спокуса теж недалеко від нас. Бути Богом свого життя, робити, що я хочу, що я вважаю. Навіть ціною інших людей, за рахунок когось. Да, використовую, не кажу зараз вбиваючи, не в тому, використовуючи, наприклад, когось. Да. Може так бути, і так є. Да, так є. Багато в світі людей так робить. Іде якби по головах, вважаючи інших нічим, а себе кимось. І цей інший, це як такий матеріал, да, що його можна використати, аби мені було добре. Не знаю, чи я так добре пояснюю, чи добре, ви розумієте.
Добре, зрозуміло, і паралелі проводити із сучасністю, і, власне, про відчуття самого Раскольнікова, як на мене, то дуже актуальний сьогодні цей твір. Адже дійсно перекликається з тими цінностями цього світу, які ми бачимо, і особливо серед там YouTube-каналів і так далі, де навіть є цілі курси про те, як маніпулювати іншими людьми.
Так, до речі, так. Да. І тепер Раскольніков бачить в Христі зовсім інше, ніж треба бачити, скажімо так. Да? Поки що він сліпий, краще це так назвати, не бачить. І дуже ще цікавий момент, що Раскольніков потім, ну, з Сонею розмовляють вони, сидять, після цієї Євангелії вже, вони сиділи в тиші, і потім Соня розуміє, вона зрозуміла теж в нього по очах, і перше, що вона йому говорить, це «іди, покайся, іди, зізнайся, що ти вбив, зізнайся, візьми на себе наслідки, розкайся, да? Це тебе очистить, це тебе допоможе». Ну, це я кажу своїми словами, да? сенс такий. І Раскольніков навіть її закидає, каже, навіщо це робити? Ти, наприклад, собою пожертвувала, стала проституткою заради родини, стала повією. І що ти, врятувала, думаєш, свою сестру? Навпаки, може буде, як ти, теж буде повією. Який сенс? Де твій Бог? Да? Він має цей закид до неї. Тобто після Євангелії цей фрагмент показує, що його Євангеліє не торкає в цьому сенсі глибокому, навернення. Навпаки, він навіть якби ще обурюється.
Докоряє.
Де ж цей, да, докоряє, де ж цей Бог? А ця Соня каже, ні, Бог для мене є все. І це каже Повія. Це так цікаві, цікаві слова. Каже, що Бог для мене є все. І він захистить і мою сестру, і мою родину. Вона це говорить з такою... І там Достоєвський описує, що вона навіть перемінилася на обличчі. Якби інакше це говорила. Да? Тобто показує, що вона мала таку інтуїтивну віру. Ясно, що вона не була там теологом чи Соня, да? Але що вона мала таку віру інтуїтивну, що Бог все одно існує. Що навіть якщо вона сама страждає, є Бог, є справедливість, є любов. І це її саму рятує, тому що вона, Соня, навіть живучи, вимушено ідучи продавати своє тіло, видно, що вона все одно має надію. Що вона живе якби іншим рівнем, що має цю віру в собі. І цікаво, що Раскольніков їй говорить таку річ, що каже, якби я не любив своїх рідних, то нічого того, що я зробив, не було би. Це якби така думка, теж дуже глибока, що ця ідея Раскольнікова, ця наполеоновська ідея бути кимось, бути Богом життя, на кінець має певне коріння в любові. Угу. В любові до рідних. Тут, брати і сестри, не путаємо любов, як ми уявляємо собі в християнському сенсі. Взагалі любов, по-людському зараз говоримо любов. Да? Тому що тут теж Достоєвський показує таку певну річ, що теж, якщо, брати і сестри, подивитися на революції, на різні речі, які відбувалися в світі, завжди все починалося, принаймні в більшості випадків, починалося все з добрих ідей для добра людства, а закінчувалося концтаборами, вбивствами, геноцидами. І подібно є з Раскольніковим. І це теж Достоєвський дуже добре показує, що все, що спочинається, такі речі, які розпочинаються з любові, здається, з любові, да, з добрих намірів, можуть дуже швидко закінчитись ненавистю і вбивствами. І це сталося з Раскольніковим, що він хотів добра по-своєму, да? Що він думав, я вб'ю цю бабусю, візьму гроші, їх використаю на добро, я великий, я можу змінити людство, я можу змінити історію, можу змінити свою ситуацію, допомогти своїм рідним, а на кінець стає вбивцею з добрих намірів. Так скажемо, з добрих, да, по його розумінню. І Соня йому каже на це дуже цікаво. Вона його обіймає. Це вже теж такий дуже важливий досвід, тому що Раскольніков був в той момент в шоці, тому що після свого зізнання, що він є вбивця, він взагалі думав, що його відкинуть. Він завжди цього боявся, що буде ще більше відкинутий. Да? А вона його обіймає. І вона йому говорить, що немає більш нещасливого, нещасного, ніж ти тепер. Бо він питає, що ти робиш? Да? Чому так? Він дуже здивований такою реакцією. А вона йому говорить, що немає більш нещасного, ніж ти тепер. Тобто вона показуємо, що любить його таким, яким він є. Приймає навіть його вбивцю. І можна сказати, що ця любов Соні зароджує в Раскольнікові це воскресіння, скажімо, да? Його особисте воскресіння з цього всього, в що він потрапив. І після того він іде зізнається. Там теж є певна історія, бо він іде зізнається. Потім там була ще одна людина, яка знала, що він це зробив, і він теж це пам'ятав, а потім по дорозі до поліції він дізнається, що та людина зробила самогубство. Він розвертається і виходить. Вже передумав, да? Бо думає, вже нема свідків. Тобто це видно, що він якби йде трошки проти своєї волі. Тобто нема ще такого щирого навернення, да? Нема такого щирого розкаяння. Просто він вже так змучений, трошки його торкає ця любов Соні. І він тоді йде під впливом цього. Добре, на кінець все одно він іде і зізнається. Там вже не буду входити в деталі, не про це йдеться. Іде і зізнається. Стає йому легше, але ця ідея його все одно не полишає. Все одно він вважає себе особливим, ще це в ньому залишається. Все одно він вважає, що просто... Він не по своїй волі зізнався, що це був момент афекту, що якби під примусом, під певним тиском він пішов. І він через це починає ненавидіти Соню. А Соня, цікаво, вона їде за ним на каторгу. Бо його тоді совали на каторгу, знаєте. Він їде на каторгу, а Соня їде за ним. Тобто не в саму каторгу, відомо, вона жила там в тому селі і просто приходила, його постійно відвідувала, допомагала там всім в'язням, приносила їм щось з'їсти, наприклад. Да? Але заради нього це зробила і була там заради нього. І Родіон в цьому сенсі почуває себе приниженим, що він вважав себе Наполеоном, а тут він вже зізнався, він на каторзі, він ніхто, якби банкрот, да? Все втратив, всі, свої, всі його ідеї розсипались. І потім йому сниться там сон. Дуже цікавий сон, такий апокаліпсис, де він бачить, що ця його ідея, пам'ятаєте, брати і сестри, крові по сумлінню, по совісті, що можна вбивати заради, скажімо, добра, так, коротко говорячи. І в цьому сні він бачить, що ця ідея володіє всім світом, і тоді людство починає саме себе вбивати. І цей сон теж якби його трошки пробуджує від цієї його ідеї, да, що він трошки якось дивиться на неї інакше. І після цього він виходить на вулицю і бачить, як стоїть Соня, прийшла на нього Соня, щоб його відвідати. І він не знає, що з ним стається, що з його в серці зворушується. Бо до цього моменту, пам'ятаємо, він же її терпіти не може, да? Він її ненавидить, бо вже її вбили в тому, що він зізнався, зламався. Да?
Так, так.
А тут, да-да.
Угу.
А тут він да, бачить її, іде до неї, стає перед нею на коліна, обіймає її коліна і плаче. І це Достоєвський тут показує дуже таку глибоку річ, яку брати і сестри теж хотів би трошки, наскільки мені вдасться, перевести на наше життя. Що Родіон, який Раскольніков, який навіть іде на каторгу, покутує, справедливо покутує по закону те, що він зробив, вбивство. Але в серці ще немає розкаяння. На кінець його торкає ця любов цієї дівчини, яка поїхала за ним, пожертвувала собою заради нього, можна сказати. І він починає плакати. Це вже такі більш правдиві сльози, скажімо, розкаяння, навернення. І ця любов цієї Соні стає якби джерелом життя і любові для Раскольникова. Що в ньому якби прокидається щось в серці. І ця любов цієї дівчини якби витискає цю ідею крові по сумлінню, по совісті серця Раскольникова. Що ця любов його очищує. Що ця наполеоновська ідея цієї влади бути Богом, це антихристиянська, це ідея Антихриста, ця ідея завжди є проти Христа і проти любові, і він нею жив. І тепер любов цієї дівчини перемінюється все, якби ламає цю кригу, змінює його серце. І цей досвід, краще сказати навіть досвід любові, витискає з нього цей досвід ненависті, якою він жив. І ця любов відновлює людину. І тепер, брати і сестри, важливий момент, тому що ми бачили, що Раскольніков чув Євангеліє і не розкаявся після цього. Але потім його рятує любов цієї дівчини. Що цим хочу сказати? Ну, не я, Достоєвський теж, але я бачу таку думку тут особисто. Що ми в житті маємо теж людей, які, на нашу думку, не хочуть навертатися. І ми можемо до цих людей підходити так моралістично, якби намагаючись їх зламати, переконати, щось їм довести. Може, вибачте, вбити їм щось в голову, щоб їх якось там пробудити. А Достоєвський показує, що ні, що такі речі не подіють. Що на кінець цих людей врятує по-справжньому любов. І якщо ми всі маємо таких людей, з якими, можливо, тобі важко, це може бути чоловік, рідні, знайомі, шеф, будь-хто. Але цих людей змінить твоя безкорисова любов до них. Чому? Тому що в такій любові присутній сам Бог. Якщо і тому, брати і сестри, не дивуйтеся, якщо хтось з ваших теж рідних, можливо, навіть ви йому читаєте Євангелія, або ця людина приходить навіть в храм і чує Євангеліє, і не змінюється. Можливо, можливо не зміниться через це, що якби закрити на Євангеліє. Але якщо ти почнеш його любити щиро, ця любов його доторкне. Доторкне, так як зробила це ця повія Соня, яка поїхала навіть на каторгу, готова була страждати заради Раскольнікова, і ця любов його врятувала, бо на кінець це його дотиснуло, да, що він бачить, що ця дівчина безкорисливо є з ним, і любить його, і не засуджує його, не каже йому, ти такий негодяй, любить його, служить йому, допомагає йому, і це його перемогло. І це, брати і сестри, ця думка дуже серйозна, тому що ми в нашому житті часто можемо так до інших людей ставитися, так якось, як закон, знаєте, що ти мусиш ходити в храм, ти мусиш там помінятися. Ну, не мусить помінятися. Але якщо ти і я, якщо ми полюбимо таких людей по-справжньому, ця любов їм допоможе, дуже допоможе зустріти Христа в своєму житті. І тому так закінчується цей твір «Злочин і кара». І Достоєвський якби там говорить, що відкривається нова сторінка, це вже сторінка переміни життя. Тобто бачимо, що цю ідею, яка жива в Раскольнікові, не що вона зникла, але цю ідею перемогла любов. Він відкрив взагалі якби нові горизонти життя, новий вимір. Да? Що виявляється, що життя є набагато глибшим, набагато серйознішим, що любов є набагато важливішою, ніж усе інше. Що це є теж правдиве щастя. І любов відновлює, по-справжньому відновлює людину, це любов. Бо Бог є любов, брати і сестри. Якщо ми любимо, там, де є любов, каже слово, там присутній Бог. Завжди. Тому ми теж покликані, цим хочу закінчити, ми теж покликані любити навіть наших ворогів, як нас вчить Христос. Тому що любов дійсно врятує світ. Все. Я закінчу.
Отже, дякую вам. Настільки змістовна катехиза і просто, так би мовити, до глибини душі. І, мабуть, наші радіослухачі, які слухають цю катехизу з отцем Андрієм Педаєм, де ми говоримо про твір Достоєвського Федора Михайловича «Злочин і кара» і про внутрішні муки Раскольнікова, любов повії Соні, і про Бога, який все-таки торкається серця, і людина стає на коліна. До речі, нам телефонують. Слава Ісусу Христу! Як вас звати? Звідки ви?
Алло. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Мене звати Аделя.
Так, звідки ви?
Я з Вінниці.
Вітаю вас.
І я вам дуже, пане Олександре, дякую за таку катехезу. І дуже дякую отцеві, священникові. Він мені дуже розкрив очі. У мене чоловік теж не може, ну не навертається, я дуже молюся за нього. І я буду молитись все життя, поки, як в нього получиться, так получиться, а я буду молитися. Я вам дуже дякую.
Дякуємо вам за воістину воскрес.
Воістину воскрес, дякуємо.
Ось і відгук перший надійшов на катехизу. Дійсно, добрими намірами кажуть, що влаштована дорога в пекло. І твір «Злочин і кара» якраз і говорить про наміри, які, власне, були в Раскольнікова, на Полонівські, можна сказати. Що ж, отче, будемо закінчувати. І, дорогі друзі, якщо ви хочете почути цю катехизу, варто пороздумовувати над нею, пороздумовувати над своїм життям, адже надзвичайно потужні і речі сьогодні говоряться для того, щоб ми змогли щось віднайти в собі таке, яке псує. Можливо, це будуть хиби, можливо, неправильні цінності або вектор розвитку життя, де ми хочемо комусь щось доказати, а не маємо любові або ж втратили любов. Друзі, переслуховуйте цю катехизу. Вона з'явиться сьогодні на сайті Радіо Марія. І навіть завантажте. У нас на сайті є можливість завантажити цю аудіозапис. І прослуховуючи її, будь ласка, аналізуємо, робимо висновки. З нами в ефірі був отець Андрій Педай. Отче, дякую вам щиро і до скорої наступної зустрічі.
Теж дуже дякую, з Богом. Христос воскрес!
Воістину воскрес!